بلاير اذاعتك راديو في السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 جلن 4 اكتابري هبتانن آن نغني سون كبرغرامامزدا ياسمن يتلن وكيلري اوزلرنن пенس حقلرنن اجيبسز بولندغن ايار اوزوك парламент сайловларына 100-ден асы түркмен далас кайратнасыяр түркменистанлылар коңсы юрдың сайлов кампаниясына сине диярлар ве бейлік мағлуматтарымызды дыңлайтылар тыңыз озалы билен мен Мердан Тариев күнім тәзіліклері билен таныстырыярым. Украинаның президенті Владимир Зеленский Украин күшлерінің Донецк регионындағы Угледар шәһәрінден иде чекілмегенден мәрі еден ілкінші чықсында мұның жанары аман сақламау үшін едилен доғрылығына доғры әдім болондығыны айтты. Зеленский 3-нче октябрьда НАТОның бас секретары Марк Рутте білен Киевді кесірен метбуат еғынағының довамында Русияның күшлерінің Угледар шәһәрінің төверігі бойынша Украин әскерлерінің позицияларыны вейран едіандығыны белледі. Иза чекілмек зерурды, себәбі жанлар ислендік биналардан хас мөхім деп Зеленский белледі. 2-нче октябрьда Украинаның харвалары Угледардан чекілендіклеріні тасдикладылар. Рутенің Киева өңінден ығлан едилмедік сапары НАТОның бас секретары визипесіне гирісінінден 2 күн соң амал едилді. Ол Русияның доғлы керімлі хүзіміне қарсы дұрян Украина үчін Гүнватырын қолдовының довам еттірілдіктігі барыдақы НАТОның вадасыны қайтылады. 3-нче октябрьда Европа комиссиясы Венгрияның үстінден оның өз ықтиярлылығы қорымық дейілген қануны себәпле Европаның адалат қазиетіне шикайет едендігіне мәлім етті. Танкетчылар Венгрияның бұ қануныны Русияның өкіметтің танкетчыларыны семетмен үшін ұланян қанунчылығыны меңдедерлер. Европа білелесігінің еріні етірді сахасы болын бұ комиссия Венгрияның дашар юрдың тәсірінден қорынақ мақсады білен қабул еділендігіні айдан бұ қануның чәгінді. Өз ықтиярлылығы қорымық едарысының етасландырылмағыны Европа білелесігінің қанунчылығыны чапраз келендігіні айдар. Бұ қанун милетчі премьер-министр Виктор Орбанның Фидес партиясы тарапынан ағдықты еділен парламентті аңсатлық білен қабул еділіпті. Мұндан соң февральды комиссия бұ қануның білелесің демократики қымматтықларына өе фундаментал құқықларына сапраз келендігіні айдып, дүзіңі бозма процедурасыны басылатты. Венгрия ресмилерінің берен жоғавы ішкенден селдерленден соң комиссия үзі чықарылан кемчіліктерің ағлавасына НТМ қарылмандығыны белле ердіп бейанатта айдылды. 2010 жылдан вәрі хәкімет басындағы Орбан Русияның президенті Владимир Путин білен яқын қатнашықлары құрды. Сейлі де Европа білелесігінің ве НАТОның ағзасы болон өз юрдының Русия ве Қытай білен қатнашықларыны күшлендірді. Сол бір вақытта да юртты медиа азаттығыны ве қануның хүкмірі ванығыны чәкілендіріп, бұ себәпле де Брюссельдің Будапешті қарсы чәрі көрмегіне себәп болды. 3-нче октябрьда Гүржістанның парламентінің басшылығы Салма Папуашвили хукук топорларының, оппозицияның ве халқары жемчилігінің юрттағы ЛГБТ жемиетінің хак хукукларыны дүйпі чәкілендіргендігіне айдан канун тасламасыны тасдиклап оңо қол койды. Хакимет башындағы Гүржістанның Ардыбу партиясының ағзасы Папуашвили 2-нче октябрьда президент Салома Зурабишвилинин бу тасламаны колдомоктон йүз өрөнөндөн соң муну тасдиклады. Гүржистандын Ардыбу партиясынын илерлеген маскалык кыматтыклары дийилген кануну 17-нче сентябрьда сеслерин 84-0 катнашыгы менен кабул эдилди. Оппозиция бу сес беришлиги байкот этти. Папуашвилинин тасдикламагандан соң канун Гүржистандын ресми газетинде чап болор ве 60 күндөн соң күйүнө кирер. Пәкістанның Демиразық Гүнватырындағы Кибер Пахтунхуа вилайтында кечмелі халқ кеңесінің, яғни Күрүял Жырга маслағытының өң янында полиция юрт бойынша Пастун Тахавуз әрекетінің ел басыларына ве ағдаларына қарсы рейдтері кечірді ве олорың бір нәчесіні тұстық етті. Әрекетін Гүн Орта Вазиристан етравындағы ел басшысы Серзадех Масидің сөздеріні өре. Полиция инсеме активисты сол санды зор вилен нитрим эдиленнер варады ис алып барыян Аламзет Максуды хем тустык эдиптир. Хибер Пахтунхуа тивитинде кечирилен меңдеш рейдлердин дубамында Пастун Тахавуз, ягъни Пастун Горох эрекетинин лидерлери енжилиптир ве тустык эдилиптир.